барында чыдарын көрүп каш. Тайынчы хепти кымга таарап турарың ол, деп Боктагай айтырган. Оглумга таарап олрарым ол дейин, дейш. Тана туруп барып хепти эжинге көргүзген. Мен оглум шору эр апарган. Шаг бажы база кадыран ышкажыл. Чиикта тайынчы хепти жорза камгалалла инаан. Башкы тоску ул шерии биле чоруур мен деп туруп берген. Арай деп соксаттым. Хоржак хоржак эжим деп Боктагай түргенне чугалаан. Тура соруу чечирде абол ээт ханы амда арай пыжыкпаандыр. Ийин. Биздин уулдарыбыз жоккала чаа дайынга кажараан конжук эрлер башкы тоскуул шерийинде кирген жүбедир. Тарганын жиңге сыбырындак темирден аргый сопканы шаараш чийик четкини хептин тодарындан адаанча чажыра таарарын тана тоозар деп барган болган. Чажыт камгалалды хепти тергийин чебер кишилер таарар. Тана дээрге пичийсин денне тааранır, бо чоо кабыда аалдарда тайынчы хеп таарар шеберлернин биризи. Мен оглум база эр апарчыдар деп Боктагай чугалаан. Сеңе чийик тайынчы хептен чагып кайын адырам. Таарап бермен, таарап бермен деп тана чугалаан. Удабас аймактар баштыңы боор эрге камгалал хеп челле чугула. Нарын темир четкилер керек. Аң кежи кончук чуга алгылар менде бар. Аң кежинден дааран тайынчы кеп аажок чийик боор. Оглумга база ынды четки биле кештерден хеп таарап турмен. Соогарынын шыжап кааны темир четкилери бар боорийин оң деп Токтагай амрай берген. Тилеп көрөйүн. Этеп каанчуга алгылар база бар. Сен ышкашта ааранır эбесмен, сийир жок. Сеңе кая сийир турар боор деп тана күлүмсүрөйүн. Болгончокла сеңи чугалаар икменчоп инне кендир тудар эшпейбиз. А ча согун астыр эр сүлдерли кижидирсен деп аан. Анча тебен көремешим деп Боктагай катырымзаан. Херей жок кижи тааранып албас боорга таан ыядынчы жүбе ышкажыл. Чече дейиш тана эжинин баарынга сүттүк шайлык аякты тургузуп каан. Ханыңда аажы чаңыңда чүбени канжаарсын. Оолдарыңның арасынға тың чаңғыз кыз кылдыр абаң ачаң сени ана эбес сөрүп каандыр. Өгүнүн адак кызын көдүрүп каан болгаш тоскуул шерийинин аттанырынга канчаар белеткенип турарын таана биле Боктагай көрүп олурганар. Тайынчыларынын көй кези төгөнүп алган бо тораан да аттанырынга белен. Аттарыны эзеттейш, эзерлеринин мурнуку баштарынга чаларыны, согуннарлык саадактарыны, селемелерини, чыдаларыны асклап каан. Ат айынчылар боттары чийик адак ыңай бээр кылашташып, азы бөлүп-бөлүп көөрөшүп олурганар. Ыттар ээрип, аргажы углай маңнашкан соонда ээрери тораана соксай берген. Оглу биле оң эжи чедип келгендир деп билип кааш, Боктагай өгден үнелле халаан. Кара баштык биле торукка уткуй барган кишилер оолдарыны үглеп алган тедир кел жоранар. Оларны Боктагай өг чанынга манап турган. Кара баштык чанынга чедипке эрге Боктагай оглун подунга чыгыра тыккаш пажын чыттап тыккала эргеледиксен. Анчалса да ынты күзелин подунун чүрейин саргыдырла чабырылдыр базып алган. Торук биле сени моолдарынын жанынга жоокшулап, оларынын жугаасын тыңнаан деп каракат бизге жугаалады. Моолдар чүү деп жугаалашып орардыр деп ол оглундан айтырган. Каракат пат турупкан болгош, оон өскө оголуп жүбө жугаалабайын, уудуп калды.
Ия абай дейш, қара башты қарылан. Одағланып алған мол шәріклерінің жанынға кейдап жәдіп, оларының жуғазын тұйыққа тыңна аладығыз. Туматтарыны жылча шавар малмағанның дайыншы олжа қылдар сүріп, чана бейдіп жуғалажып ора жұрды. Үндіт қаварар дейш, әвес, а бістің аймақтарығыз шақалдар дейш, кел жорур молдардыр. Үндіт шәрі іргібе деп, ынанып тұрғаным, чаа шәрі ұшқа жыл деп, боқтағай жоғалынған. Ұла бұла чаа шәрі жордавай. Хүй шәрігдірбе деп, боқтағай оғылдардан айттырған. Хүй шәрік жорду деп, тоғыру қарылан. Ұтқүй барғаш, хенерттен қалдар болзай ке. Аа халақ сілерні да дейш, боқтағай амна оғылының оң соңда тоғырықтың бажын чыттап қаған. Мұй иттің сағыжы тайға бажында дейір. Үндік белен жүве қайда дейірсілер. Хорчуй ноян дұғайында база жұғалажы болырар жордылар, авай деп, қара баштық жұғалаған. Хорчуй че дейш боқтағай, ұннай қада боданы хона берген. Оң сұраан тыңнаан мен. Оларның жанынға жетіп келген күдіргүге боқтағай. Бо олдар біле жоғалажып, молдарны қажан, қая көргенін ылавылап көрем ақи, деген. Қара баштығыны күдіргі чоғынға тұрған кежілерден ұрадыр әдәтті бергеш. Үр әвес жоғалажғаш, дейдір жедіп келгеш. Бо олдар әвес болза, молдар бістің қырылысқа хепхенерттен тіргеліп кейіл жасқандырлар, деген. Амна байдалдың ұқ шиі білдіне берді, әрхейлер. Башқы досқуыл шерейінің ұғынче баш біле қара башты айтқаш. Авай, біз досқуыл шерей біле қады жоруылу дейін. Оғлымның жұғазындан боқтағай қарақтарын жүвенедіп, ол чүй деп теніп тұрадың ол, деп шыжыға берген. Арай дебілі ағылға келген, Қат тұрып қан керенгерді, шерік білі қады жоруыр біздеп чүңәріл. Молдарыны көрген жәрівістің тұжын бодап, ең қысқа ұрықтап, шерігіне оларға ұтқы едәртіп жәдірі бейір біздеп, қара баштығының үнінде чөрішкен хөйін білдімген. Оларының қайда дейірзін білдір кежілер, тосқуыл шерігі білі қады жорза, жерлі екіл айнаан авай, боқтағай. Сілер жоғыңарда ла тосқуыл шәрі молдарға ұдыр жәдәбе етжуедір дейін. Орық чирік білір кежілер тосқуыл шәріінде көй, хей жүве чуғала ваңар. Адыр-адыр боқтағай деп, күдіргі чуғаға кіржі берген. Олдар аразындан меде шапқынжылары шіліп аптыр біз. Қара баштық біздің біле жоруыр болса, азырпас болыр. Бары қондыр күнзедір жығы тайғаға жоран, ағаш әмчевейін, тұштанды балбан пичи олды алыр мен деп жүңәріл деп, боқтағай шығыға берген. Апқырынға ұдып қалғаш, оғын чайлып, сөйіп таяған сыйып алзаған жарсылар. Авай-авай, мен ұдывас мен деп қара башты бүзіреткен. Ұдывас мен деп жүңгіл қайғал деп күдіргі жұғалаған. Бұд оран барып чемнен кеш, Улаштыр ұдып жыдавыт. Шеріклер жоруыр деп барға, қарақтарыны чара сопта ашытқар, отты жаштап кейір. Білдінді бе? Күдіргі аққи мені әдәртті баптырар ұшқажылавай деп, қара баштық әйрәжі бегілейін. Қады барайындаған. Боқтағай кезек боданып тұра. Че-че, боттарыңар біліңер, деген. Тана оғылдарыны чемгәріп қағып көремежім. Че, оғылдарым, деп, тана оғылдарының баштарын сұйбаған. Эйет түліп, бұда қайындырып қаған мен. Амда соғыған. Чемнен кеш, тұштанып алыңар. Қара баштық біле тоғырықты тана әдәрді балғаш, өйінші қылаштапқан. Оғылдарының соғынша көріп тұра. Қара баштыңны моғылдар біле чағалажыр черші, бараны көстір кереда жоқшылатпас мен. Молдарны көріп ап, тосқуылдарны тұрғызып қан дораана, түрген меде чедірсін дейір, дейдір атқарыптар мен, деп, күдіргі боқтағайны оғы жұрғатқан. оглум бага чуга таварж берергибе деп түбүрөбү. Боктагай. Кайы аваннын сагышы ажы төлү дейш. Түбүрөбөс боор. Мен сагышым баса, оглум дейш арып тур дейин. Күдүргү. Медей шапкынчысы болуп, кара башты тоскул шерий биле кады жорсун. Кашыл болгаш туматтарынын баштыңы боор эрдир деген. Улус көрсүн. Йозулук аймак баштыңы болур оолдур деп. Боктагай. Оң тоскул шерий биле кады жоруру чөп та боорум деген. Тайга таскыл жерлеп узун орук эткен болгаш моолдарынын аат көлү да, ал боттары да могап турупкан боор. Бүгүн даар таолар артсын ажылып албасар. Инжангаш арттарыны оларыны мурнай туглап оруптар үйе да, арга да бар деп бодоп турмен деп күдүргү чугалаан. Оглуңну бодум карактап жорурмен. Бир эмес орукка аатканга удуй берсе, шыырак тайынчы элдердин кай бирээсинин мурнунга ушкарып каармен ажырбас. Силердин глякады по алдан чугла чаңгыс мээң оглум жорсун деп боктагай жугалаан. Эштерин салбас мен. Чаа чалбакча аткарар киребес амда пичи. Мен кара чаңгыс оглумну чидирип алыр болсумза, чурталга меңе, чурталга эбес. Карактарынын жаштары пүлдейип кейир. Деп баарга боктагай хая көрүнгөш. Таананын өөнчө кылаштап жорупкан. Күдүргү оң соонча кезек көрүп тура бөлүк элерже углай басыпкан. Оларнын жанынга келгеш. Таш бер келем деп дайынчыларнын биреэсин кыйгырган. Тыт хөлегезинге бөлдүнчү балгаш көөрөшүп олурган аняк элдеринин арасындан матбагар туурт сынны телге мегинелди эр чийги кончук тура калаш күдүргүндүн жанынга жетип келген. Башкы тоскул шеринге каш эр чыылды деп күдүргү оон айттырган. Чүз ашык эр барладыр деп таш харылаан. Алды оймактарда аалдардан база 200 кере эр эртелетезе түш соонда кеер боор. Өөр тыжы ышкаш көксүмээр өңнү түдүс көккө алзыпкан сыннар септеринче көрбүшаан. Оларны манаар болса саадай бербиз, соовустан жетип кээрлер ыйнаан деп күдүргү жугалаан. Чоруп орзубуса эки боор. Түшпүнеп өрөн чоон баглы топуржак кымчысы биле чымчак көмидийин чырскылдыр кагака апкаш таш. Аат көл да элдеринин ал боттары да шылагзына берди харын ынжалса да моолдарынын чаа шерийин тоза турарынга чүз ажык шери ара эбейиш эбеспи деген. Моолдарыны сын ажырып хемнер иштинче кийирип аалдар турар ажык жерлерде үндүрүп болбас деп күдүргү чугалаан. Ыяш таш аразынга уларыны оон моон тосуп олбо алаактырып чаңгыз жерге бүүлдеринге чүз кире шери баштайгы терезинде чечир. Үстүү оймактарда орук күдүндө аалдарынын эрлери база катышып кээр болгай. Шупту аймактардан чыгылып келдир эрлерни катышкан чаа шерии кылдыр биздин соовустан ужармаадыр баштап аттаар. Башкы тоскул шериинге чоо кабыда аймактардан чыгылып келген эрлерни таш эрги көргөш. Берге эрлер чыгылып кейиптир. Моолдарыны тозуп, оларыны саададырынга чайлыкла боор биз деген. Моолдар та чүй керет жүргөн жор болурар, та кайда келген жубай. Олар база мурну тоскул шерийин баштады чорутканы чугаа жок эбеспи деп күдүргү чугалаан. Ынжан каш челле талашканыбыз дээри. Аштанып чемненип алгаш аттаныр деп элдерге чарлап кыл. улук таштарны ожуктай салгаш, аңа типкан, тос таңма, паштарга эттүлүп, быдаах айындырып турар кадайлардын уунча көргөш. Чем да болуп турхарын деп таш чугалаан. Хырын түптеп алгаш атаныр биз деп чугалап кайынжа. Таш шериглер деп азыпкан. Чыгылган эрлерине күдүргү амна топтай эрги көргөн. Хөй кези оң таныры тулчуушкунарга кады каашта ода киришип чораны көрбөйүн жүбөсү жок, көдүрбөйүн мезизи жок эрлер болгон. Таананын үйүнгө боктагай кирип кээрге кара баштык беле тоорук. Улуу тазыл аяктарда көжөлүк быдааны ажок амдананып ишкен органнар. Оолдарынын аштааны илдең. Мени база быдаадан кудуп беремежим деп боктагай чугалаан. Бу оолдар сурак боорга поостаамча чем да ашпады. Ам харын аштамсырап келдим. Боктагайга кыдат чаажаң аякка быдаа кудуп бергеш. Сен чем ишпезиңзе мен база чемненер көңлүм жок болду ышкажыл дейиш. Таана бооду база чемнене берген. Оглуң кайыл деп боктагай айтырган. Таана тоскул шериглеринин арасында калып турла деген. Оолдар тоткаш оларның карактары боттарыла шимденіп эгелейнін эскеріп каш. Ам удуп алыңар оолдарым, дейш. Тана оларны өгдөрінде шитте кырынға чыттырып, баштарының адаанға түріп каан тонар сырттап берген. Удым сурап барчыда. Шериклер аттанып деп барға мені отырып тарсена авай деп кара баштық дилейн. Уду-уду дейін боктагайның үнінден оглун часытканы илден болған. Отырып тармен. Узын орукка саа төніп, шағзыраан оолдар чемненген соонда ола дораан чық кылдыр удып калганар. Торуп кара баштыгдан желле чарылбастырала деп, таарап турары кепти, эде хере тыртып көрбүшан, тана чугалаан. Үргүлчү кады жорур. Ачазы мийин оглумнун ачазынын кады ойнап өскөн эжи болбазык бе, билбез эбесен. Анжан каш согар торукту ажок кийиргер. Оглу биле төмөй эргеледир. Оң айы биле алышкылар дег оолдардыр. Торуктун ачазы көкү оглу пичи анайындала таталар колундан барбазык бехарын. Оолдарыбыз ачалары анеандала чаага барганары олдур дейиш. Боктагайнын ыды чиде бергеш. Оон. Торуктун авазы жок болгон соонда шуут чарылбас апарган оолдар бо. Анжанга шөөмкө тургузуп алганым олдур деп каан. Кара баштыгынын кар назыны пичий да бол, алыс бодунун мүгө шыыра ажок кышкажыл деп тана чугалаан. Согар биле сени төзөйүнө олыйнаан. Анжангаш эр болуп келип чыдарга ачасынын соон салгап, аймак баштыгы болур деп улус чугаалашып турары олдур. Алыс шелле бүдүштүү база кончудур, чонону кайын эндейт. Мен оглумну эмин эттир бажын ажыр мактай бербе даан деп боктагай күлүмсүрөйүн. Чон кара көзкүл айнаан харын. Мен оглум дугайында жар чугаалашып турары авазы мени өрүнчүктүр. Ону чажыркашкан жаармен. Улустун идегелин амда негелеш бүзүрөтсүн. Анжан каш тоскул шери биле кады чорур инан. Ошуктун одагынын көзүнгө типканы тоңгууну тана эскеш боттарынын мунунга тургузгаш. Изи шайны аартып жейли боктай дейин. Боктагай биле тана шайны аяктарга кудуп, табар аартып ижип, үй ханазынын дөрбелжин карактарын өттүр, шергилер чыгылган жерде чүйү болуп турарын көрүп олурганар. Чем хайындырган кадайлар тос таңма паштардан этти, теспилерге эзип, бөлік-бөлік қылдыр, төгеректей олырып алған әрлерінің барынға апарып салып тұрғанар. Әрлер әтті кезіп жіп, ұлу падар ұя жаяқтарға құтқан мүнні ижіп орғанар. Чайғы хүн кеденне көріп, таштын езік апарғанда бол, өг іштеннің серийіні ажық. Тайғадан қаққан салғын, ажы қаны өттір өг іштенге ұнда хайы солаш қынып қап, әйет кешке таланшы ғоншу қылдыр дейіп тұрған. Боқтағай көріп оларға шеріклер жоғында бөкберлежіп алған тұрған оғылдар аразындан тананың оғылу қанғай өгжі оғылай кел жоран. Боқтағай. Оғылың қалып кел жор дейш, ачасын қанды қончық дөзен дейірсін, қыластары безін ола ол жаан деп мағадан. Таны оғдың әргәледіп көргіш, ұлғатқан дұдым ачасынға төмейі там баржыдар дірейін, болдың дейш, қарақтарының жаштары бүлдәш кынырға, аяққа шай күдіп ішкен кіжі болып, тонғая берген. Тосқыл чәрі біле қады жоруын деп, әттен дән бейір құлағым қонғалап келдеш қазыл. Қанғайның ачасы көңгі занеанда лекерек чок жерге тумат аймақтарының боттарының аразында месілді жүйешкінге өліптіп қаған. Тана ол әхевейір өске кіжіге да барбаған, ашаның төрелдерінің аразынға жұрттап, оғылын азырап өстіріп алған. Қанғай өге кіре сала. Қара башты база шәріклер біле чоруыр деп тұрак жүве, ұшқа жылавай деп жұғалаған. Мен база барсымса. Тана боқтағай жәй бажы біл айытқыш. Аймақ баштыңы жұғалар инан, кім чоруырын дейін. Қанғай төрде ұдып жұдар қара башты біле торықты көріп қаш. Шәріклер чемнені балғаш аттанныр деп тұрлар деп жұғалаған. Қара баштыңны отырыңар. Амда пичи удаян деп боқтағай соқсатқан. Тұрып алғаш, улы-улыс біле жоғалыш бас, олырып ал. Қанғай чығышқын барынға сөгедектей олыра түшкіш. Боқтағайның чүні жоғаларын манақсынып, оуың анныншы көрген. Ир кежі чаа дайыншы аттанырда, оқ чепсейін, әт севін, дайыншы идік хевін, ұлап қылдыр бәлетке балырын білірсен а, деп боқтағай айтырған. Қанғай, ие, деп қарылан. Тосқуыл шерейінді әрлеріні көрдан, дайыншы бүрізі чүгілі оң бодынға тағажыр, тайылдажырынға әпті қылдыр дарғаның соп бергені сәлемелі, чалы, тұлжырда кедер, темір, қамғалал хепті, дейш боқтағай айтырған. Аз сен қанды оғық жәпсекті жоруыр деп тұрсан. Қанғай ана кенерттен салған айттырға қанжар қарыларын айын тұппайын қарақтары таппың айнып орған. Оғылдың аңғадай бергенін ажықлап. Аз сенді оғыда қамғалал хеп бар бе, деп боқтағай ұлаштыр айттырған. Оғық жәпсек туғайында чуғала ашта қанжар. Қанғай. Ава мені дайыншы хеп дарап беріп тұр дейін. Көрдім, сене тұға тажыр дайыншы хеп дарап тұрардыр, деп боқтағай мағадап жұғалан. Оның ай сене дайыншы оқ, чепсек қылдыртып бейір апар болғай. Йозылық дайыншы әр қылдыр, чепсекленіп алғаш, шерік білі қады жоруырдыра, қанғай. Ол, қара башты, деп жорда. Қара баштығы ерге сенден үш қарулы кежедір, деп. Боқтағай, оң айтырын әйгезінде лә үзі шағап қағап қаш, аймақтың тосқыл шерейінің баштыңы күдіргі ақи, оны медей шапқыншызы қылдыр, шіліп алғандыр, деген. Алдың олдарының аразындан чаңғыз қара баштығыны, кімні шіліп алырын шерек баштыңы чүгілі боды білір. Біз аңа қандық да тұжал беріп шыдавас біз. Қанғайының амшуыт алан қайқап қалғаны үлден апарған. Оны ажықлап боқтағай. Үнжан қаштың әкі чепсегені балға шерік білі қады, чоруырдыра қанғай, дейін. Қаңғай тыңна полырарға аймақ баштыңынның чуғазы чөп таасқаш боғырға. Ча дейден башка сөглер сөз тыппан, поқтағай. Үнді болса, әштәрінге мен чуған барып тамжыт дейін. Аймарып қан қаңғай өгден үніп жорыпқан. Оғлы өгден ұрай берге, тывызын борыңның деп тана қайған. Қаңғай білен жар жуғалажыр деп қанчап сағажынға керіп келген ол. Тывызықтар да чүйі бол ежім деп боқтағай қарылан. Ұлапла ұндық жүведірейін, олдарыз шерік білі қады баралы дейіргілі қанчап ана ала салып жорыдыптар біз. Йозылық дайыншы әрлер қылдыр оларыны бәләткейір ұжылық біз. Оғлынға тарап тұрары дайыншы хепті түре салып қаш, тана чүгілі, ұлабла қарын дейш ұлық тынған. Шеріглер аат көлінің тәрі хәрекселін тағын қынап, әзірлерінің қолынарын, хөндіргәзін, құдырғазын тыңзыдып, алдың ішті деги биле оларның жанынға кейіп байырлажыр дейш чығылы бейірге қара баштығылы торықты боқтағай отырыпқан. Олданның ұйғызы тораана жаштап, тұра қалчып келгенер. Олдарым, деп боқтағай жұғалан. Қара башты, тосқул, шери биле қады жорыптар, асен оғлым, дейш, торықтың бажын сұйбан. Мен, аваңның жаныңға артыпқа арсен, өге жасқан қалдыра бәсмен. Ол аразында қара башты. А мен мұнар адым белі нәвес авай, деп түвіре пүнген. Мұнар адыңны чашпаяқ тайын белеткеп тұрды, деп авазы оғлын оғжырғатқан. Бістің алывыстың шығыра қатарының бірезі хеттеш құланы жылғыдан тұдып алған жорды. Тайынға барса, торыққа қара башты. Қады баралы дейін соғында оғдар үннәлі қалышқанар. Шеріклеріне барып үдейлім дискеш, боқтағай біле тана оғдарының соғындан өгден үніп кенер. Басқы тосқуыл шерінің оны үдейін кішілерінің жоғынға тұрған ұлың назынды өбәлерінің жанынға олар барғанар. Оғлыңны көрем дейш, тана боқтағайының бұқтыншы шенеі білі идеға апқан. Ежіннің айытқан ұғыншы боқтағай көрге оғлы бүріні білі дәріттінген хеттеш құланның қырында шала тұртықты чорғары сүргей олырыпқан бо чорты борған. Ол авазыншы чоғшылаван, чортқан ояр күдіргіннің жанында барған. Авазы көріп тұрарға оғлы, күдіргі біле бірлі жүве жұғалашқан, арын шырайының ұндазында челі түрліу ажық болған. Оғлы езілу ер болып өзіп келгенін боқтағай амна сағыр сеткілінің ханызындан ескеріп, оң башқы тосқуыл шері біле жорур деп тұрары бичи олдың аналы күзелі әвес, а әр апарған кезінің шиит бірі деп білген. Алдың ирелерінің жанында тұрған боқтағайға күдіргі жетіп келгеш. Шерік аттанырынға белен деп жұғалынған. Жағық сөзіңер қанды керге. Боқтағай жаты иреге. Жағық сөзді сөгіліп көріңерім ирем дейін. Жаты ире оң қолын көдіріп терге ұлыстың шимейіні соқсай берген. Ол. Жағық сөз жаңғыз, деп ұғыткір жұғалан. Оварымчалы болыңар. Тайзын, ханы қаралық дейізін білбәз әвәсілер. Сүлдәңер бейдік, жүрейіңер дедім, бодыңар күшті, қолыңар тыңзы болсын, әкі чорыңар. Ұлыс дайыншылар біле байырлажып әгелейін. Күдіргі боқтаға жә көріп, сілерінің жағығыңар деген. Дем ерттен ұлы көуге мол шеріклеріне қанша ұтқуырын тұқұрышқан болғай біз. Бір әвес, ұла-бұла ча шері келген болса, ча чалбақтан чайлары берге бор. Ұнчалса да оң бізге хере чок деп, боқтағай жұғалан. хорчи дейірге конжу қаржы тошқын кежедеп тыңнанмен. Оң білі ұжыражып, әйвін тұп чуға алажырын қызыдып көрім. Біревес, хорчи чаа шерейін баштап келген болса, оң білі әптік да, чөптік да чуға алажыры бергелі бор, деп күдіргі чөгінген. Молданның қандық сағышты келгенін біліп алған Дорана, қара баштығыны меде шапқыншызының баштайғы ұланға атқарып тармен. Боқтағай. Ынанғанның бажын ұтшызын, ыңғыржаның бажын ұтшызын дейлі болғай. Ынжалса да қанша білір, хорчы білі сөздің әві тыпты берін деп жұғалаш, оғлым білі байырлажы балын деген. Оғлының жанынға жәді біргеш, херттеш құланның челін сұйбай тұтқаш. Атқырынға бұжық тұттын, ал бодыңны қады қапчор оғлым, деп ол жағаған. Пичи ол әвес ұшқа жылмен абай деп, қара баштық оғжым жұғалаған. Шұп түчвені пілір кежедірмені ен. Оғлының бажын бодың че ектір тұртып, оны чыттап, оғлы біле байырлажы балықсан, ұншалса да, қара баштық егені бейді білгеш, чаты ере суғларының чанынға боқтағай барып тұрып алған. Авасы біле чуғалашып тұрған ташты, пичи ол айбылап, күдіргі келдіртіп алғаш. Аттаныр деп чарла деген. Шыдазының бажында қара сарлық құдыру тейіскі деп қаған тайыншы біле күдіргі аттанғаш шығылғанардан аңғыландыр жорта берге. Әрлер аттаныр деп таш шарлап алғырған. Тайыншылар аттанып қаш күдіргінің соңға жысқа алып, алдан тавар шуыжып үніп кенір. Алдың ұлық назының елері аяқтарда сүт құтқылап алған. Оны башқы тосқуыл шерейінің соңча чажып, чалбарып тұрғанар. Қара чанғыз оғылу шерегілер біле қады, чорып қан пүрігма ұбайның сымыранып чалбарғаны боқтағайға тыңналған. Оран таңды мүрше, оғылым ору ақ болсын, үрше, томат тайғам, өлім чидімні оғылымдан чайладып көр. Шерик аалдан элейін ырап кейірге, күдіргі эйсенки қырынға тұрып келгеш хая көрініп, «Эрес тидим эрлер» деп алғырып чуғалаан. Эрттер оруыз узын, шедер черевіз ырақ. Бер, иже, молдар азар арттарны мұрнай, тоғлай, тұрар ұжырлу біз. Ақ черге аттарыстың ақсын тұртпайын, жүген тынын сула салып, түрген тұтсып ора алыңар. Түн түш жерге тынын тұртып, атарыстың күжін қамнап жору олыңар. Оң, шу дейш бұрынғар үзеш кіндіп, педік қара адының бұқтынжы, чымжақ көмедейінің әже біле, депсені қаптарға, оғызу саяқтадыпла қан. Саяқтар, шыралар, аттар бірден жорықты болған. Шелер аттар кезек-кезек болғаш, бұрынғар ұшта халығылап кейірге, әйелері ақсын тұртып, оларның маңын оғжымнадып жораанар. Оны көргеш, ұрақ чер жоруырда саяқтар, шыралар, аттар ұлғында, ал боду шыдамықта бұр, деп, күдіргі көрен. Тұлчушқынға шелер аттар әпті, мен қаралам дейш, адының мойнын жасқағылан. Тескілі, шыра, саяқ. Челдірер дейір болса, челер. Тайыншы аат ындық болыр ұжырлы дейіш. Құндыңдан тұра өйреді балғанмен. Ақсының жымжаған қанша арсылар. Тын қайы талазынша тыңзыш дейір болдыр, тораны ында бар. Чүгілі бодың әзенге теп, бұжыланып жеттігерсен. Шергелештір тұтсып орар тайыншыларының әзірлерінің әзенгілері ында хая аразында қыңғырадыр қаққылажып, аттарының таванарының түлейзімер дидірейш тажынға чей, харында көгілі көні кейіріп чоранар. Шергелерінің астып алған мезілері соғынарлық саадақтары, дергілеп алғаны қадың дазылы мұңнары, темір білі таштығы талазындан шапкаан, қаат-қаат қылын сарлық кежі, хүм, камғалалдары дейш, өскада тері керекселдері оқ жепсе, кыңғыртта, шығыртта қынмас болған. Узақ аттың маңы херечеріні әткешілі медеи шапқынжыларын улағыларға күдіркі артырып қаап бар жатқан. Шапқыншылар шұпту қара паштыңның үйе чергезі әйлейеді оғылдар. Олар кіжі бүрізі үйе аттың. Аттарны әліштір солыштыр соуду бағлап отқарарсылар деп күдіргі чағып жораан. Тоудуғ аттың шаап нәр болсыңарза, таразында улаг жетпейін үйеді бейір. Мол шереглеріні қая көргенін қара паштыңдан ылавылап айттырып, оғылдарының чада келген оруының уын бодап, ар иде, қайы хемне өрінгеш, молдар сыны, қайы арттап, ажылып болрының тұжын харап, тоскуыл шерейін күдіргі паштап бар жораан. Тайга көрейін же бедейін тудым, хемнің ұны уламна қызалап, оң іштібілі ағып батқан сұғыны ол бо талазын же қашта ұдаа кежіп, шериглер тістеніштер шуужа бергенер. Бір ұлық тұруғ барында аянға үніп келгеш, күдіргі адын тоқтадып, езерден түжі қалаан. Таш оң жанынға чортып кейірге. Маңа одағланып, ағаш жем хайындырып, чіп алғаш, чедік аттарын солы мұнып алырдыр, деп күдіргі чуғалаан. Эрті әвеспе деп, хемнің артығы талазын құды шөйліп батқан, сын қырынға олырар деп барған кезекі қызыл хүнче көріп, таш айттырған. Қаранғылаа же чедір чортып борзылыса, хонар чәрівіске чанғыз ай ағаш жемден хайындырыплай ішкейбіз. Чинге шетке адының узынтынын бағлавы шаан. Шырықта одағланып, аштанып, чемненіп алығылыңар деп, күдіргі чуғалаан. Чүвені қанша білірсен, мол шериглер сын қырынча үніп келгенін, қаранғыда одағланырға от шырығы қайы ырақтан көзгі. Ерлерінің бірейісі адындан түшіп чыда. Таштың сағыжынға ол қайын кірер дейірсілер деп баштақтанған. Хонар жерге дүрген нәчеткеш, хырын түптеп алғаш, ертенге жедір шөйлі бейірін күзеп жоруыр кежедір. Ой оғылдар шына бұла, сағыжымда да жоқ деп, таш ұдыр баштақтанған. Шын сөгіп тұрсан, күдіргі ақынның бодалы түйін кеже моғылдарының сағыжынға қанчап кірбейін дейірсілер же. Оғын башқа моғылдар қаранғыда одағланмас та, оғылдар оларыны көрбес, оларының дұғайында біз білбес, алдар ұсқа шөлейін олыр бас бізбе. Шериглер аттарындан түжіп, оларының әзерлерін сойып, чонақтарыны черге құрғадыр чада қаап, аттарының боттарын аянға отқара өрттей салып қаш одағланы бергенер. Орыққа ұйғызырап жоруыр кезі жордың деп күдіргі қара паштыға чуғалаан. Чем хайындырып тұрар арабызда құм қынып албасын бі? Ол, чоқ ұйғымда әкелбеді, деген. Ана қарам шиып қаап жордымна. Күдіргі қатырымза аш, ұндық болса бодың білже, деп қаан. Адын өртеп қаш, қара башты. Ол ұлаштыр қалаш, аян қыдығындан құрғақ бұдықтар чығып, әкелгештің, таштың, ода қыпсып, аңа паштар деп. Құда білі шай хайындыр бәгілейінін көріп олыра ұдып қалған. Берге әріні деп күдіргі чуғалаан. Хүнседір шыдашты бо, ұйғызырап жорза да челі ұдывады. Одағдан ұрак әвеске хүлбіз кезі дөжек жатқаш, оң қырынға оғылды таш апарып жатырып қаан. Чуға хола паштарға тіккен бұда шай үр болмаған да хайны берген. Чемненіп алсын дейш қара паштыңды таш отырар деп бар жорда. Оны отырға жоғырсен амда пичи ұдып алсын деп күдіргі соқсадып қаған. Аттанырыс мұрнуы жарығында отырып, чемгеріп алғай біз аған. Чемненіп ора, аймактың бичи олдарының арасындан ылгалды, пирианцы эрбо, аа, дейш, таш, кара баштыгжа көрген. Кара баштыгны чаптап көргеш күдүргү. Моң адасы база мен карамка көзілдірлі өзіп келдейін, дейін. Менден қашыла қар аняк әрчуі. Боларының ұғу челі онзаға үліс. Шак төгіден бейір оларының ұқ салғалының аймақ баштап келгені да челі ана әвес. Ол үлден қарын, деп, таш жоғалан. Қара баштығының тосқыл шері біле қады жорыпқаны өредігілік болыр. Алға артып, чаа чалба көрбейін, аймак баштарынга канчап кажара арыл. Ода кыдыгынга эзип кан паштан база бир аякты шайны кудуп, ону артап ижип алгаш күдүргү. Кара баштыгынын ады хертеш куланы солуур аат экейин деген. Таайы чашпаяк ашак, чейдип жоранжыбе. Асен оолду отурут, чемненип алсын. Күдүргү чоруй баарга. Кара, аа кара, деп, таш кара баштыгыны отурган. Ол одун маан, шыгын айндыр удуй берген болган. Паштарда пыда, шай, соо басын дейш, одагынын көз кырынга тургузуп каш. Кара баштык, турче, дейш, таш оң колундан шеле соклапкан. Аттаныр деп бардыбыз. Таштың сөйлгі сөздерінден ол ұйғызындан ол адораан отты чаштап, ковайып болырып алған. Соғық суға ұйғын сергедір чуна қағыт, деп, таш жұғалаан. Оғын чемненіп алырсан. Кара баштық тұра қалаш, суға барғаш, чуна тұртып алғаш, серге ажоқ қалып келген. Тықа талаш байын чемненіп ал, дейш, таш тазыл аяққа пыда құдып берген. Амен үртегді аттарыны әкейін. Күдіргі ақи қайнар барды, деп ол айтырған. Хертеш құланы солуыр, аат әкерде еш жорытты. Таштың құдып берген пыдағызында ішпейін, пір аяқшай пақтай қапқаш, аян қыдығында оттап тұрған хертеш құлазын жай қара башты маңна бұлаған. Удып қарға оң, аат хөлін таш кілі күдіргі чорурынға пелеткей бергенінгі ол күдігі іштінді ұядып, тұрарын ескеріп, күдіргі білі бодының аттарын өрттейінден чежіп, арғамшыларын түріп, тәрі сой берген аттарының орғаларын сиген тілі таш тавар чодып тұрған. Удат баанда күдіргі хүрен аат чеді балғаш келген. Хертеш куладан қалыр жүвезі жоқ, көнжу шығырақ аатыр, деп ол мақтан. Чашпаяқ дайымның жорыққа мұнар, челер хүрені ұшқа жыл, деп қара башты жуғалан. Дайы чейінінгі хоумай аат қая мұндырар бұғыр, дейш. Таш солы мұнар адын әйзеттей берген. Қара башты баса челер хүренінде барған. Оны көргеш күдіргі. Таш бейір олыр, шайлап алығылы, дейін. Хонар жәрвізге үш түн ортызында жәдәрбіз. Орыққа пақ суқта боста жа ажырар жайыз жоқ бұғыр. Ерлерінің жамдығызы амда суқсын хандыр шайлап албаан жүведір. Таш хая көрінгеш күдіргінің жұғазының ұтқасын оң қарақтарындан ескеріп қаш. Менден өзге аат дезеттейін кіжі жоқ жүведір алы. Дейш, одақ жанынға дейдір кейіп олыру балғаш, аяққа шай күдіпап, оны артай бергеш. Чорық жоран кізіге тұсту қара шайдан артық сұқсын жоқ. Қара башты сен база бейір олырып, бістің біле қады шайла жа, деп оғылды көйгірген. Қара башты, мен чемненіп алдым, деген, күдіргі. Кылын жазырарға көсті бейір, қырының жазырарға аштай бейір, бейір олыр чемнен дейін. Аш кіжі орыққа моғап жылай бейірсін. Ер кіжінің қырыны тыңзы болса, ал боды база күштік шығырақ бұғыр. Пыда бездін ішпейіндірсін, деп. Таш күдіргіге ұлашқан. Күдіргі басқақтаны болырып қаш, хөректейшінің қойнындан тақпы қавы, аңа орапкан мүнгін башты чолдак сөзкен таңза ұштып әкелгәш кылдат түңзе тақпыны тип одагдан көз ап кыпсып алгаш тавар тақылай берген. Караан шала эмирертип алгаш таңзаны шыйыладыр сорып орар күдүргүнү таш көөргө тақпы аңа чемден артык амданы ышкаш кылдыр сагындырган. Ынжан кашташ күлүмсүрөн, а күдүргү ол үйеде тоскул шерин шын баштап бар чор иргемен бе, моолдар биле каржы бээр болса халап болдула деп бодап сагышы саарзыкталып олдурар дээрсин ол кайын билирейик. Таптыгыла тақпы тартым тургузунда кара башты чемнени шаап алган. Күдүргү тақпысынын күлүн одал таштарынын пирезинге какташ. Че олдар маңа элейин саадай бердибиз. Караңгылаганда кем иштинден ыяш шааражынча үнүп алырдыр деп талаштырган. Күдүргү тургаш мунар адын эзеттей берген. Оны көргөш тоскул шери чорурунга белеткенип тиги биле тойлупла үнген. Эмир түшүп орда күдүргү шеригни хем бажында ыяш шааражынча үндүрүп келген. Оң сагыжы амна оожургап хемнин чык бажынга түн ортосунда чедебе эринге бүзрелдик апарган. Бу жерге каашта каттап жараан болгаш оң ук шийин оруун ол кончук эки билер карактары база караңгыга өөрөнө берген. Ынжан каш орукту жаспайын тайынчыларынын мурнунда чортуп орган. Күдүргүнүн бодап алганы ышкаш түн ортосунда хемнин башынга үнүп келгендер. Түн чарып алыры биле ыйгыл иштинге токтоп алганнар. Ода кыпсып болбас деп күдүргү аалдан үнген соонда эң не баштайгы тужаалды берген. Таартаттаң башында чер чаа чырып орда шай кайындырып ижип алгаш улаштыр чорур биз. Таш биз эле бо чернин бедиинден харалдаш келили. Одаглар чырыгыда көздү бээр жадабас деп күдүргү чугалаан. А сен кара биздин чедик аттарыбызды адың биле кады өрттей баглаш удуп чыдылып. Таш биле күдүргү аттангач чору баарга кара башты аттарны өрттей баглаглаш шугланкаш чыдыпкаш тораана удуп калган. Чайкы кыска түн түргөн эртип шериглер бир уйгу апкан кере болганда чер чырып келген. Алыс челле чүрөе одуп жаткан болгаш күдүргү хамыкты мурнай оттуп тайынчыларны тургузуп эгелейин. Че туруңар эрлер. Шай кайындырып, хырын түптеп алгаш, шимжап үнердир. Тайынчылар туруп, ыйгылактын тамырак суунга уйгусун сергетип чунуп, чандыктары от салыр, кургак ыяш чыгып, өскөлөрү аат көлдө барганар. Таш биле кара башты база ыйгыл иштинден кургак будуктар чыгып, ода кыпсып, шай суу типканар. Күдүргү ырак эвесте одагжа айткаш төө ол одагланып алган орар эрлер үстүү аймактарда аалдарнын тайынчыларыдыр деп кара баштыга чугалаан. Олардын медеи шапкынчысын кыйгырып бекелем. Кара башты ол одага чеде бергеш. Күдүргү акый силердин медеи шапкынчысын келде болур деген. Одагда эрлердин биреси шанынга турган чолдоксымар тырың сымны кара баштыңнын үйө чергеси оолга барчы дейин. Оол жанынга жетип кээрге адың кымыл деп күдүргү айтырган. Медеи шапкынчысы чочай оол дейин. Моон ыңай чоруу жерибиз тыкка кадыр бир. Оорук дей оорук жок деп күдүргү чугалаан. Туз жерни эки билер кишилер чоруп болур. Чоодур-чоодур чоон салааларлы холдары биле кургак ыяш будуктарын тыздырадыр, сый туткулааш от же күдүргү каапкан. Үстүү арт биле бу аразынга силер ийелеи медеи шапкынчысы боорсулар. Эжиң бо адын кара баштык дейир деп ол уламчылаан. Анжангаштың моуныңай бістің біл ақады шерігінің мұнынға чорып, шерінің пайдалын әрттәр оруызды қончук таптық сақты бап чоруырслар. Қайда қандық таш шыдарын, қайда яш үніп тұрарын, қая құды бадып, қая өрі үніп чоруырызды. Бірден бірее жоққа. Оғылдар оң жағын ұғыт жоқ тыңнап тұрғанар. Білдіңді бе? Деп күдіргінің үні қадыш қынған. Ие, деп оғылдар соңның мұрну қарғыла анар. Қайыңар да қонжы күченгелі бұғырсылар. Бір әвес, бір еңер сақты балбаған болса, өзкесі сақты балған бұғыры жұрлу. Сілерінің елдірін әнні әң берге жерге медеі шапқыншылары қылған шылдағаны ол дейш. Күдіргі оғылдар жа көрген. Шыдарсылар ба? Күдіргінің сөйілгі сөздерінден қара паштыңның сеткілі қомыдай берген. Чүгі шыдавастып, дейш. Оғын қарақтарын жа оғыл доғырт көріп алған тұрған. Чочай ол бүзірелді. Шыдар біз, деп қарылаған. Қара баштыңның хедер қарызының чылдағанын біліп, қарында аңа тарзынып, оң әттінче күдіргі жасқапқа аш. Мен баса шыдар деп бүзіреш, сілеріні ең берге черге медеі шапқыншылары қылыр деп, шипірләп алғаным ол, деген. Чочай, моңыңай шерік мұрдыңға чорурсен, ол дұғайында әштәрінге чуғала. Чочай ол оданша чорыпқан, шай хайны бейірге. Аржылық чинге тарадан саржа күлді шайға ұлбырадып чейдіра әрлер дейш. Таш талыңындан таштың ұяш бүрілері хевірлік ноған ұғылса біләкі астапқан әлейін ұлу алғы қап ұштып әкелген. Чинге тара чіп алырға күнзәдір аштадыр әвес, ижінге чымчап ұлам хөр күдіргі. Ол да аңды деп қаған. Қап че қолын сұққаш, аяқтарыңар қай ұрғылап берейін деп таш жұғалаған. Чинге тара чейірімге барым қараттыр апарған кеші жордым. Мен да таарға басқан қады пұштақ сайға чымжадып чейін дейш күдіргі ұнаван. Алғы болса қарын тараны қады қышқаш қылдыр сүтке ұлбырады балғаш бичмей бачығыны чейілі кішімен. Қара башты аяған сұнарға аяқ орту жәкірі тара адышта бұрып бергеш. Таш, ола, қайғал, ұлбыраштың аяқ толып кейір, дейін. Қара башты құрға тараны дайнарға олдың діштерінге ташқыра ажық тұзып-тұзып қылдыр бұстып тұрған. Құрғаға тұзырады бора, әттен әйір әвесен бі, ұлбырадып чи, деп күдіргі чуғалаған. Әрлер шыпту шайла барға дораана аттанır біз. Хем іштінден қадыр бәрт, тайға тазынжы. Дүйін кезе үнген соғында, күдіргіннің үнінің қадыраанның чуғаланыры безін тұжаған аянды апарғанын әскеріп, ол шерік баштаңы кежедеп чүйілді. Оң чуғазын кеченгейлік тыңнары айбызын күйседірі албан, а айбы дейіргелі тұжал, ұнжанғаш әрлер оң чаңғы сөзіндің айбілі апарғанының чылдағанын қара башты амна білген. Чаат айынға шерік баштыңы дайыншыларыны чаңғы сөзі, көрүші, холының чүмжешкіні білі чағырар ұжырлу. Таралық аяңжы қара башты шай күдіп алғаш оны ижеберген. Күдіргі пұштақты тіліндекте кескеш. Шайыны құруға ижіп орбайын тараның ұлбырарын манап, шай білі пұштақты чіп орыңар дейш. Қара башты білі таштың қолдарынға пұштақ тұтысқылап берген. Өңі сарғарып, қадықсымар апарғанда болса, қара башты оны чейірге пұштақтың амданы ажық болған. Авам дайым сұғылар мен талыңымда чүні сұпқағызық керге дейш. Қара башты талыңында барған. Сен талыңың оң іштінді ашым, бізден ұрап қайбары ектеп. Тас оғылды соқсатқан. Таразында одағланырызда тапты үжеп көрсен. Ма, тараны саржақлап ал. Хадың қарты тос, сығыртта жығышта саржағыны таш қара паштықжа сұнған оон күдіргіге, сілер база ақи, пыштақты саржағылап чыңер дейін. Тара пыштақ ары дейш, қандық да ачемні саржағ қончуғ амдан кейірер жүве болбазық бе. Күдіргі, ындық жүве бе, оны мен қайын білірейік мен деп паштақтанған. Чемненіп тоғызық бандайын жылар кириштерін кошкады салқылап қаны чаларын тыңзыды хеттайты тұрттып. Соңынарлы саадақтарыны иі екілдір оғырғазынға олы-солы асты бап тұрғанар. Бір саадаққа үш қырлы ағар башты соңынарыны өскезінге іштінде порбақ сөөкті болғаш адарға сығырып ұжуғар чейік башты соңынарыны сұп алғанар. Түйін, хүн, оқ чепсейінің чамдығызын, чейдік аттарының әзірлерінгі астып алғаш, чоран болса, бүгін камғалал, темір хептерін кедіп, хылыштарын қалбақ құрларынға астып, қырын темір біле шыпқан камғалалдарын, әзірлерінің мұрнықку тергілерінге түрген камғаланырынға белен қылдыр бағылап, порбақ бөзір башты хадың тазылы мұңнарын соңғы тергілерге үлдіргілі бап, чыдаларын қолдарынға тұтқылап алғанар. Тайыншыларының аттанып чоруырынға тұлчу ұшқынға дей, белеткеніп тұрарын көргеш, қара баштыңның сағыжы төбіреп, тайзын біле тосқуыл шерейінің қайы хере чоғышлашып келгенін тұлчу ұшқын бұхында боып болырын біліп қаған. Он шаа әрлеріні күдіргі шіліп алғаш оларының біле, поттан аттарлық мұрнады чорупкан, элейін болғанда шерик хунаппайга баштаткаш шимжа пүніпкен. Таш, қара башты, чорчайол, суглар шерикнің мұрнынға чоруп орғанар. Оолдар ченнің байдалын ух шейін, кончук ченгелі көріп, еткен оруында чүйі барын шуп тузын сақты балырын кызып, ыңай бейер көрдініпле чораанар. Тосқуыл шерейінің оранчоқ мұрнында күдіргі баштаған әрлерінің бараны көстіп, қараттан ажықтал байын парчатқанар. Оларының изі біле тайыншыларыны хунаппай әдіртіп чорып орған. Оруқ ұла-бұла кезек-кезек жерлерді тұқа бейірт болған. Хаят аштық одруғларыны аттарын чедіп алға жерттіп, кончу қадыр төштерге, кудырғайларға аттардан түжіп, чада қылаштажып чораанар. Үсті артқа хүн әлейін беді бергенде чедіп келгендер. Күдіргі біле қады мұрнай келген әрлер арт қырынға ол бо тарадыр шапқылажып іс кезерге аң мен істерінден өске істер көзілбейін. Чүй да болса моғылдарыны мұрнап қандыр біздеп. Күдіргі сеткілі оғыжырғап чоғалаан. Олар арт барынға түштен бейір кейір чығы әвеспе. Хем іштінше кіріп, аңа тозып көрсе чүл. Аргалығыла болса, хем іштінге моғылдарыны ұтқаны дейірі, деп, хунаппай оны теткейін. Шерігіні үш аңғы үзердір. Моғылдарға ұтқуй бар әрлер хем іштінге кедеге тұрар база арт ақсы тұғла арқылдыр. Кезек қада сүмелешкен соңында шерігіні үш бөлікке чарып алғанар. Қара баштық біле чорчай ол арт қырынға арттар, хунаппай баштаған шерігілерінің санынға кіргенлер. Таш хем іштінге тұрар тайыншыларыны күдіргі боду моғылдарға ұтқуй бар әрлеріні баштағар болған. Арт қырынға тосқуыл шерігінің әвейш кезі артып қалған. Нұрғулайы аттарыны чедіп алғаш хем іштінше түжіп бады барғанар. Оң қолынға артқан тайыншыларға, моғылдарыны арға қасқа кіштінге чежек атта пөрілер ұшқаш қылдыр ағлаваан деп біз, деп хунаппай чуғалаан. Арттың ақсында негілейш, септінге чедір тарай олырғылап алғаш, амбаза ағлап қатта алыңар. Чернің байдалын барып көріп, моғылдарының қайығын кейіп, қайнар дейзіп, қая чашынып олырын біліп ап. Оларыны кедейір, черлеріні шіліп, белеткенип алыңар. Аттарны төө ол чоога иштинге ажытталдыр, паглар. Кара башты биле чочайол, оларның жанынга артып калзынар. Хунаппай баштан кезек эллер чорыткаш, элей нүр болганда тедир жетип келгеш, шай хайындырып ижип алгаш, оок жепсейин белетке белейнер. Таалыңнарындан таш, чаныылар уштуп алгаш. Хылыштар пистерин, чыдалар биле согундар баштарын чидедип, хадың тозундан кааш каат кылдыр кылган саадактарда согундарынын чүгүлөрүн ханап, эрлер арасында оожум жугаалашып олурганар. Орукка шагзырай бергендери чонактарына төжөнгөш, эйзерлерине сырттан каш, тыштанып чыдыпканар. Күдүргү баштаан дайынчылар улуу кебес аяңнарлы кыдыы сырый ыяштык жерге мол чериглерине манаар деп шийит бирлейнер. Бир эбес молдар халдап кейир болса, оларны маңа ча биле адып болур. Ийи эрне бурунгаар хайгыл же күдүргү чорудупкан. Молдарны көрүп калсыңарса, билдиппесин кызытып, аат башын тедир тырттар эбеспи деп оларга чакырган. Ыяштар арасында азыталып алгаш, дайынчылар хайгылчыларынын келирин мана белгилейнер. Хара алга турган эллер, хайгылчылар дедир келчорлор деп тыңнаткан. Күдүргү аян кыдыгынча үнө берген, хайгылчы эллер оң жанынга аттарынын аксын тырткаш. Мол шериглеринин аксынча кире халды бер жазтыбыз. Харында оларынын ады киштепкен деп, хайгылчыларынын биреиси чугалаан. Ынар кудултур тезгем оймактарда турлагышып аптырлар. Хөлүн жасса да өдүрейин жазбаандыр биз деп, молдарынын чоруур уу биле шеригине баштап экелгенинге сеткили ханып күдүргү чугааланган. Хөй шеригдир бе? Элейин хөй. Силерни эскербейин боора, чок, тоскуул безин тургузбаандар жорду. Хар некке деп күдүргү чугааланган. Тайганның тайгасы дейш шөлейін чорурлары олдыр. Киштеп тұрарын бодаарға аат хөлі тыштыр. Тавар келчедар. Туматтар біле тулчур дейш аат хөлінің да, ал боттарының да күжін қамнап чорур. Молдарны маңа манар біз. Халдап келсе, оларның біле тыққа месілдеш бейін. Хем өрі атқарлар біз. Ында таштың оныңай Хунаппайның эрлери бизге тузалажы бейір. Дайыншыларның бирейсі улуг назынды гер. Моғылдар бізді сүрбес деп бүзірелдік жоғалаан. Арға яш іштінге бізді сүріп жараш тобы дарай бейірінден қорғар. Білбәз әвеслер әрлер. Хайғылчылар моғылдар дұғайында дыңнатқан соңында шай хайындырым кіре болғанда харалға тұрған дайыншыларының бирейзі, хемне өрі атты молдар чоқтаборлар, деп, кейіп тыңнатқан. Күдіргі, улаштыр хаққаш, ташқа барып тыңнат, дейірге, ол ыңайла болған. Кезенгеш бо аяңны толғандыр тұрыптар. Молдарға ұтқой барайын, дейш, күдіргі сағындырған. Олар менше мейзі арынмаған шаанда адып олбас әвеспі. Дайыншылар аяңны толғандыр тарай бергендер. Күдіргі база адын мұнғаш ыяштар аразынжы ажыталы бергеш көріп тұрарғы аттарлы чейірбі шакере мол шериглер көстіп келгендер. Хайгылчылардыр деп білгеш күдіргі оларның мұрнынша чортып үніп келген. Оны хенлерден көріп қаш баштай дейрезінде молдар аңғадай беріп аттарының ақсын тұртып тура түшкенер. Ол бо талаже ондаксынып көргілеп, селемелерін хынарындан ұшта тұртқылап алғанар. Күдіргі чоткан ояр, оларға ұтқыштыр барған. Моғылдарының аразындан күдер туырт сыны әр чортып пүнгеш ұдырла келген. Чүй мұндық жерінің чексе, сугның соғлуу кишисен деп ол турамы кайтырган. Тумат шериңнің баштыңнарының бірейзімен деп күдіргі қарылан. Күдіргінің мұнған адын иди кевін оқ чепсейін мол топтап көргеш, ол холында қылыш тұтпаған, арын шырайында дерзи, күн жоқ бұғырға, селемесін қыннап алған. Оң едертіп жораны тайыншылар база, селемелерін қыннап алғанар. Мол шерігіне баштап келген хорчы ноян біле ұшыражыр дейш келдім деп күдіргі чуғалан. Хорчы ноян білече дейш мол шерігіне кім баштап келгенін бо туматтың пілір болғанынға алан қайғай хона беріп, харында мұрғай хоратап, чоқ, мен біле соғдала жырсын деп аняқ мол хөректенген. Мол шерігінің баштыңы хорчы Ноянға ұжыра жүрдейін тумат шери паштаңынға, бо әрінің дейір ергезі чоқ деп білір болғаш. Мен шери паштаңы, асылар чүгілі хайғыл паштаңы дірсілер деп күдіргі чуғалан. Хайғыл паштаңының қара, қаржызы ажа күмірерип, көрішу чидип, оң холу чайғарла сәлеме сұғында барған. Шорғар аняқ елінің сәткілінің қонжу қавынынға чигелі дейіп кенін күдіргі біліп қаған. Аяңны толғандыр көргеш, херек чоқ шерге месілді жиешкін үндіріп, тумат біле мол шерглерінің баштыңнарының ұжыра жырынға шаптар азын қылбазын сағындырардыр мен. Бістің аравысқа чуға амда мұрнывыста деп күдіргі ширейін чуғалаған. Оның ай қара жасқан сілер жақанчап ұтқүй тер иікмен. Тер оғлу Чингисханның шерейін баштап келген хорчы ноян біле ұжыра жықсар болсыңарса, че? Бістің соғыстан чорты бор деп, турамыңдан тұттып үніп тұрар, кылын ожырғадып чадап, мол хөре өгден еніп чуғалан. Күдіргі бажын жайып, чоқ дейін. Хорчы ноянны маңа манар мен. Адап сұрап келген кежі адының ақсын арар тұттар бор, чүведіра деп. Мол күдіргі жа күзірімақ көрген. Азы корға бердің бе? Чоқ, әр кежі қашқар алы деп күдіргі қарылан. Түрі бастырып келген хорчы ноян әвес, күдік базып келген. Сен барып мөгейер ұжырлы әвес бе? Чингисханның шерінің баштыңы кейірге білдіне берінан. Күдік базып мөгейер апарсын деп мол хорадан. Хорчы ноянны бер, чалап әкелгі жевіз кәчедір, сілер тұматтар чеңні холдарыңанны чеңі біле, мойындырықты мойынуңарыны мойындыру біле бәлетке палыңар. Адының бажын нәй тұртып бар жорда молға, мол шерігілер қайылап, қанчар жорурын туматтар білірдейірсін, хорчы ноянға тыңнадып көріңер деп, күдіргі қортпақтап чуғалан. Адының ие бұғынларын жәет деп сәніп көш, мол халды бұңай болған. Молдар чори барға кедеге тұрған тайыншылар, яштар аразындан үнгілеп келгенлер. Сағыжым ажиберді олдар дейш күдіргі ұлық тынған. Мол шериклер қайылап чоруырын әнді вейін, чиге ұдыр кейіп, арт қырынға мұрнай орып қандыр. Мол шерик қайғығылының дұғайындай медей алған доран, таш біле хұнаппай, арға сүме сол жүрі біле чедіп келгенер. Әле нүр сүмелескен соғында тайсын қалдар болса, хем бажы қызы жерге тозар, мол шерикнің тұрлақжып алған шерінің пайдалын көріп кейірі біле хайғылжы кезе керлеріні чада күндірер. Молдарының атты чада жорып болыр черлерінге әлейін қағаш тайыншыларыны кедеге чыттырар деп тұғыршқанар. Арт кірінші дедір үнер деп тұра. Молдарының бір-екі жүвесі бардыр ейін. Боларының деп хұнаппай қатырымзаан. Оң жуғазының айын тұппайын әштері ол жа әлдеп сініп көргендер. Хұнаппай. Чадақ чалажыр көңі жоқ, аат кырындан белен түшпес дээрге эллер шупту чир шоң түшкенер. Шына блахарын деп боларның бирейсі қатырып шуғалаан. Туматтар ышкаш, чадаг маңнап, арғы езім бішті кезейі тұрғандар болса, бізгелі берге болырыйын. Тайыншылар база қатап қатыршқанар. Таш біздерді атырар челлері ісше чор боралы деп, Хунапай жоғалы арғы таш адында барған. Хунапай біле таш чори барған соғында кезек болғанда хем куду аат таванарының тажы хайаларға тидіредір түлейзімер чанғыланы берген. Арғы таш аразымға таш имейін ескеріп, чанчыққан туматтар оны тораан аттыңнап қаанар. Күдіргі адында барған. Эштері оқ чепсейін алғаш, яштар аразынжы кіре бергенер. Моолдар көстіп кейірге күдіргі аяңчы чортып үніп келген. Оны көріп қаш, моолдар тоқтай бергенер. Оларның аразымдан атты кежі қалдып бүнген. Хайғыл паштыңынның тору адын күдіргі тораан танып қаан. Күдіргінің жанынға келгеш. Кортас болсыңза хорчи ноян сені манап тұр деп, ол қаржы чуғалаан. Күстіге түжіп тейлейлесен. Хорчидан чоп қорғармен, шуге күстіге түжіп тейлеермен, дейш күдіргі бұрынғар чортып чорпқан. Өзге тайыншылардан ылғалыр онзағай чүйілі чоқ, олар ышқаш бұжық бөдіүін қамғалау хепті, хатқа, соққа, тадыққан, қара күрен арыны мол, хорчи дейірсін, оң чорғар тұрсынындан, қадық, арын шырайындан, янсы бір өңнерлік, үннерлік шұрулар біле, қастап қылған хынны, арай ырғақсымар, мол, болғаш, чоқ авының өзге да аймақтарының тарғанарының соқпайын тұрары сәлемеден күдіргі біліп қаған. Оларның қайысы да, қым да, қымдан да қортпас дейірсін, ұдыр дейдір көрішкеш әскеріп қағанар. Қанды ғынды чуға соғыт қылыр дейш, дейір оғлу Чингіз ханның шерийінің оруын тулай тұрып тұрсен, шыды ғыт деп, хорчи көректенген. Моулдар біле чаат айының туматтарға ажық түжі чоқ, хорчи біле ептеп, чөптеп чуғала жыр дейін, боқтағайының чағығын сақтып. Улу ханның шерийінің оруын тулай тұрбайын, оң қандық тұра сорықты кел жоруырын аңа қанжар баран боп болырғызды сілерден піліп алыр дейш ұтқып келді біз, деп, үнінге әвілен көн кейіріп, күдіргі чуғалаан. Баран болыр че, дейш, хорчи, хозын қатқызын қаттырған. Адем хайғыл баштыңынға чүй деп чүлжіріп тұрдың ұғытты оғылу. Бізді кедеп чорур ұшқажылсылар. Хайғыл баштыңынға әвәз амол шерігінің ұлу баштыңы хорчи ноян сілерге ұжыражыр дейш, ұтқыштыр келдім дейінім шын жүветтеп күдіргі қарылан. Бір әвәз хайғыл баштап чораан тайыншы білі чуғалажы берген болзымса, мол шерігінің баштыңы сілерге күнділел чоқтың демдей апар болғай. Үнді қарығыдан хорчинның қарақтарынға ұлуырғақ чаңынның оды чырыш тізе да ол адораан өже берген. Күдіргінің овын хорчи біліп қаан. Аштаан бөрілер ұшқаш бізді чүге кедеп тегеріп тұрарсылар. Мол шерік жорып орар деп қанча біліп қағдыңар. Тумат жұрты ұлы қаанның бұянны қолының адаанда оң хайға аралында жүбе болғанда, ұнда чүйі болып, қымнар олап ертіп түріп тұрарын көрген білген ол тоғайтты, хаанға медейлейін тұрар ұжырлы біз. Оны білірлі болғайсылар деп күдіргі қарылаан. Чөңгейден күдіргіннің оптуы ғонжуғ частырып тұрарын біліп қаш. Хорчи шуутла түрі бастырып, туматтар, кортып бөрілер дек жүвелер, мейін шерейімні кедепті. Амбаза, арға, арық іштінде кезені балғаш тұрсылар бе, деп алғырып үнген. Бізге қанжар бараан бұрынғарны біліп алыр дейш келдіңерді. Біліп алыңар, туматтарның ең жараш қыстарын мол шеріге паштанчылар кылдыр, шилип алдыр дейиш келдибиз. Хорчиндин кышкызы арга ташта чаңланып турган. Оң коранынга шыдашпайын, кейдеге турар эллер молдарны адып эгелеринден күдүргү коргуп, согун кажана сыгдеерин манай берген. Хорчиндин корадааны чавырлып, алгырары соксай бейерге. Мол тумат дейиш кайда аймактар кыстарын өскө аймактарга чүгле келин кылдыр бейер дейерден башка. Паштанчы кылдыр бейер чаңчылы жогун билерсилер деп күдүргү чугаалаан. Чүгле тайынчы олжага барган кыстар паштанчы болуп болдур. Пребес экке тура билек, бербес болсун арза туматтарынын кыстары тайынчы олжага бар, деп хорчи чаңчаттынган. Молдар күжүн торту биле төгөп жетип келген, паштанчылар кыстар шилип алдыры чөңгөйүнүн чылдаганы деп жүвени билгеш, туматтарда паштанчыга бир кыз жок дейиш күдүргү адынын башын эй соккаш хемни өрү чортуп чоктапкан. Согун сыгынып, оң ийи чарнынын аразынга кажанна кадалы берин ол коркуп манап чоран. Аттар туюлары тедирээрге хая көрүнүп келген. Молдар хемни кудук алды падып чытканар. Хөрейин ажыды улук тынгаш. Бүгү мага боду суу дер түшкөнүн ол амна кеп билип калган. Адындан түжерде эшезенкини тыңсыдыр теберге балдырлары сирилеер болган. Арай деп адындан түшкөш кыда торгу шыва тонунун курун чежип октапкаш черге шөйлү берген. Кедеге турган эрлер боо маңнашып келгендер. Канча бардың чүйү болду деп согунук мурнук айтырганар. Согун манаш чилжийим үстүп калды оолдар деп күдүргү харылаан. Эрлернин биреизи аттан арай деп түшүп чыдарыңда молдар сени адыпкан олдур деп сести бердим деп чугалаан. Ча киризи хере тыттар хаман жок. Холун безин карбаш кылырындан коргар жордулар деп өскези көрөн. Эңме санчок туматтар арга ишинде кезенип кен турар деп бодаш кыймаларынын асы чыртлан айнып турганар болур. Эрлер чирт соң түшкөндөр. Ахорчи алгырып турда алгызынын багайын тыңнадыңар бе деп темкиле эр уланна хөөн кирип көрөн. Акталапкан кунала эжинин моолдарыны кыжырганын тыңнаш туматтар каттырыбла турганар. Темкиси хуна өтүнөргө суу баары кадала бергенер. Кончу каткыжы эрлер жерде аңдаштанып жатканар. Аняк эрлернин көгүлүк чугаа соодун каткызын тыңнаш күдүргү күлүмсүрүп олурган. Оларнын каткызы намдай бейерге каттырынчы чүбө да жок кийин деп ширийин чугалаан. Тайынчылар ону толганы хонуп келгендер. Биздин эң чараш кыстарыбызды шилип алдыр дейиш хорчи ак шерикли келген олдур. Мол шериге паштанчыладыр дейиш деп күдүргү чугалаан. Тумат эрлер түндүйө берген кезекада ыр чок тургандар. Оон хорада була үнгөнөр. Шилип алдыр де. Мал маган бе? Шыдаар болса шилип алдыр дейиш келсинерче. Шилип деп жүбөнү көргүзүп кейбиз аан. Туматтардын арасындан кым уруун паштанчыга сүрүп бер жүбөл. Моолдар уругларын паштанчыга бертпер апарганар ол бе. Ол чүгле чылдагандыр деп күдүргү чугалаан. Буга чылда моол шеригини чылжа саапкан биз. Ам өжөйүн эгеп келген олдур. Боо даада база чаа чалбактан чайлап шыдабас ышкаштар биз. Чайлап канча арийик биз деп таянчылардын биреиси изилгенген. Моолдар биле тутчуп ооларыны сай берип чорбаан эбеспиз. Кейзек ыыт жок ора. Моол шерик күчтелген деп билдир болгайсылар деп күдүргү чугалаан. Тоо бударгай чаңкыз дем жок чоран моол аймактарыны Чингиз хан холунун адаанга бөлүп алган. Моолдарынын шерии ам аңгы аймактар шерии эбес, а мөң күш апарған. Шупты ұыт жоқ барғанар, күдіргі тұрып келгенш. Улуға алжы сөз қақсып, меде шапқыншылары атқарардыр, деп чуалан, адымны тұдып әкеп беріңер. Тайыншыларының бірейсі аянға оттап тұрған атты чедіп әкеп берген. Кедеге кулаңар тыжы, караңар чидек дұрыңар әлләр. Молдар ол боч әлләр жа хайғылдар үндірері чуға жоқ. Хөй тұмат шәрі ұтқуй келген деп бодап тұрарлар. Бір әвес бісті, башқы досқуыл шәрі деп біліп қағза, чарза таварып кейір әвес бі. Үнчанғаш хөй шәрік болып, молдар бажын суғаби еркеде чәлілерге шимейіргеп, ол бол көзгіләңнеп тұрыңар. Изік жемден хайындырып чіп алыңар. Қараңғыда ода қыпсып болбас деп, чағаш, күдіргі аттанғаш, хемні өрі чәлдіріпкен. Молдар әртті беріп болыр чәлілерге, тосқуылдар, кедегілер тұрғызып чораш, күдіргі ат қырынға қараңғылай бергенде үніп келген. Хорчы біле ұжырашқанын төгіп бейірге. Оң баштайқы жастыры, тұматтар чүні дай білір әвестейш, тавар кел жораны деп, хунаппай чуғалан. Апистің баштайқы тейлелгевіз, молдарны мұрнай ар тақсын туй олырып қаныңыз. Бистің шеревістің санын оларының білбәзі. Күдіргі. Қара баштық баштағаны олдар тайға үндіп, Торуктың екі үнген жерлерін көріп жораны чаяан болған, деген. Оғын башқа молдар біздің қырылысқа хеп хенерден хат қазырғы дай тіргеліп кейір тұрғанар. Оран таңдығыз бізді ее көргені олдыр дейш. Хунапай таш ожы қырында улу гевес хола пашты ескеш ода қыдығынға тұрғызып қаан. Тұмат тайғавыз, олдарыны көрейін жәп бедідір көдіріп, айыл қалаптың қайығын кел жыдарын айтып бергені олынан. Күдіргі, ғындық-ғындық деген. Молдарының ампис жәй хенергедіп, қалдар қары да чоқ. Хеңмелеш чуыра соқтап қан еттен, хайындырған арбай қаржаңы, холымақты пыданы, хунаппай улу падар аяққа күткаш, Күдіргі жәй сұнған, темкізі аяқты алғаш, барынға тұрғызып қаш. Тарта, таң бажында меде шапқыншыларын атқарардыр, деп күдіргі чуғалан. Хунаппай, оны бодаш, қара баштық білі чорчай олды, әртелі ұдудып қалдым, деген. Улу чаа чалбақ болыр кередір, боқтағай аймақтарыны пұтқырынға тұрғызып, Тайыншы әрлеріне шұп тұзын, әвілелдезін деп сөз жорудардыр. Қыстар шылып алыр бізді ері, тайын әгілерінге чылдақтыр. Молдар боттары да, өзге да аймақтар қыстарын малмаған ұшқаш қылдыр, анаала сүріп бербес. Темучин оны ажықлары олдыр. Тұматтарының шұп тұзын қолынға аспақтап, Қолдуынға қызып алыр дейіні үлден жүвеш қажыл деп, хунапай чуғалан. Хүнседір чемішкен әвесін, чемнені бал, пыда сой бейір. Күдіргі пыданы ижіп, одағда қызып шыдар көстер жәк көріп олыра. Молдар бұ түне шимжәвес бора деп чуғаланған. Тыртып борған тақпызының күлін ожық таштарының пирейзінгі қақтай соқтағылап, Таңзасының ұнын хозадыр сорғылаш хунаппай. Түннің қараңғызын көрбәсен бі. Кейдеге чыдар дейірден башқа, кежі шимче еркері әвес түндір бо. Молдар боттары база, кейдеглерді чыда хонарлар деп біл, деген. Қарақ дейжіп қағыдай, қараңғыда тайзынша халдар деп, семеп чораш оң чыдазынға қадалып болғайла. Күдіргі, ол да ұндық деп қаған. Бұданы төндір үжіпкеш, ода көзінде чалғияқ паштан изі қара шайны күдіп ап, оны шөлредір артап, күдіргі одағда көздерден қарақ салбайын олырған. Кежі сақтып жетпес, шүніп ода болырсен же деп, хунаппай айтырған. Торан харыгла вайын кезе кора. Хорчиндин соондан түмен шери келчедар чадавас деп күдүргү харылан. Оон башка түмен шерик баштыңы муң шерик баштап алгаш чүгө чорып борарыл. Мөңгүн баштык, мөңгүн соруулдук таңзазынга таакпыны хунаппай база каттап тиге берген. Таакпы хавынын мөңгүн кактаажы биле шушкуужу тегжип кыңгыраан. Ол тааш аймактын дайынчыларынга бишектер, хылыштар соп берип чоруур, күдер акынын чийик масказынын төжүгө улай-улай түшүп, үзүк соксаал жок чаңчаттынып турарын күдүргүгө сагындырган. Одагдан башында көстү кезек алгаш, хунаппай таңзада таакпызын кыпсып, холдарынын шенектери биле төңмөктеринге таянып алгаш, товар таакпылай берген. Оң таакпылап оларын күдүргү көөргө ол тайын чаада эмес, а тайгада аңнап чоруурош кашкылдыр сагындырган. Бир эмес, хорчиндин соондан шери кел чоруур болса таар да көстү бейир деп хунаппай чугалаан. Ан дээрэсинде олар хем түбүндө, бистер арт кырында. Ынжангаш моолдар кажаада кодан хой атуматтар оларны кедейин көк бөрүлердир биз. Элик кежин черге жаткаш хураган кежи тонун эжингеш хунаппай одага оорганып чыдап алган. Опайттыр чыгып калган яштарынын чоон чоонунун уштарын одага салып каш. Ырак эвесте мөкүлчөк кырында караалчылар жай күдүргү чорупкан. Оларга жетип келгеш. Одаглар чырык көстүдүрбө деп айтырган. Кызаш да кынмасын деп караалчылардын бириси харылаан. Күдүргү хемүнүнчө көөргө түнбөй караңгы болгон. Тайсын халдап кээринден сезингеш туматтар да, моолдар да бо дүнө одаг